Vi audas el sendon de doctoro Arthur Bauer. Lastan semainon mi parolis al mi pri la actuala problemo de la rifugiantoi, cae hodiau mi reiras iom en la historio, tuŝante la saman problemon. En ĉi tiu jaro nome, oni memorigas, en multaj landoj, la 300-jaran datrevenon de la nuligo de la Nanta Edikto. Tiu rezultigis grandan popolmigradon de la francaj protestantoj, nomataj hugenotoj. Ilian exacta nombron oni ne scias, sed la historiistoj supozas, ke 200,000 hugenotoj tiam forlasis Francion, el kiuj 140,000 pasis tra Svislando por decitie iri al aliaj protestantaj landoj, aparte al Prusio, dum certa nombro ankaŭ restadis por ĉiam en Svislando. La vorto hugenoto, france hugeno, germane hugenoten, devenas de la svisa eidgenoss, kiu signifas federaciano, kaj kiu estis bastardigita al hugeno. Tio jam estas signo, ke la franca protestantismo devas esti rigardata en konekto kun la svisa federacio. Eble mi tamen devas antaŭe iom resumi la francan historion. La reformacio, kies grandaj gvidantoj estis Luther, Zwingli kaj Calvino, enradikiĝis ankaŭ en Francio, sed tie ĝi neniam trovis la subtenon de la ŝtato. Kontraŭe, la lando estis dividita, regis interna milito, kies paroksismo estis la Bartolomea nokto en 1572, kiam inter 30,000 and 40,000 protestantoj estis murditaj. La reĝo Henriko la kvara en 1598 ĉesigis la batalojn per la fama edikto de Nantes, kiu certigis al protestantoj la rajton libere plenumi sian konfesion. Malgraŭ tio, dauris kaj intensivigis la chicanoi contra la protestantoi, kaj jam tiam komencis certai elmigradoi, sed en 1685, do exacte antaŭ 300 jaroj, la regio Ludovico la dekkvara formale nuligis la edikton Nantan, kaj la protestantismo denove estis malpermesata, kaj ĝiaj anoj persekutataj. Kelkaj laŭ la devigo konvertiĝis al la katolikismo, aliaj kaŝe kaj je granda danĝero faris siajn diservojn, kaj multaj elmigris, kiel dirite proksimume 200,000. Por Francio tio estis granda perdo, ĉar la protestantoj estis aparte laboremaj, seriose vivis, neniam diboĉis. Ilia scio kaj ilia laboremo perdiĝis al Francio, dum aliaj landoj, kie ili ekloĝis, profitis de tio. Precipe en la textila fako ili elstaris. En Brandenburg, tio estas Prusio tiam, ili estis aparte bonvenaj, ĉar post la 30-jara milito ĉi tiu lando suferis bromanko de enloĝantoj. La nunaj hugenotoj ankoraŭ vivantaj en Germanio estas fieraj pri sia deveno, kaj ilia unuiĝo fondita en 1890 havas pli ol 1,000 aktivajn membrojn, kiuj regule kunvenas. Tamen antaŭ ol la hugenotoj povis ekloĝi kaj evoluigi siajn kvalitojn, ili estis mizeraj elmigrantoj, la plej multaj el ili bezonantaj helpon, kaj en tiu fazo de la okazaĵoj la Svisa Federacio, respektive nur ties protestantaj kantonoj, ludis gravan rolon, ĉar Svislando ja estas najbaro de Francio, kaj per tio la unua celo de 10,000 de hugenotoj. En Londono, Amsterdamo, Parizo, Strasburgo, Kassel okazis en ĉi tiu jaro ekspozicioj pri la hugenotoj. En Svislando, Lausanne kolektis en ekspozicio la dokumentojn pri la hugenota migrado. En Zürich kaj St. Gallen ekspozicioj estas preparataj por la proksima jaro. Kvankam ja multaj studoj estas faritaj, oni devos daŭrigi la esploradojn. Exemple la ofte citata nombro de 140.000 hugenotoj pasintaj tra Svislando estas ankoraŭ ne tute preciza. Tamen oni scias ja multajn detalojn. Exemple oni scias ekzakte, ke tra Neuchâtel pasis inter 1680 kaj 1690 18.000 francaj rifuĝintoj. La urbo mem tiam havis nur 3.000 enloĝantojn. Tra Zürich passis in la sama tempo 20.000 rifugiantoi, tra Schaffhausen 26.000, et tiel plu. Tien oni dostias exacte, char oni havas la listoin de la rifugiantoi, kiui tiam ricevis subtenon de la urboi. Ne calculitai estas tiui, kiui havis proprain remedoin, kai passis tra la urboi ne mesonante subtenon. En Arau, tiam estis convocita conveno, respektive dieto, de la protestantai cantonoi, quiui interconsente fixis la procentoin de rifugintoi quiuin la diversae cantonoi devus transpreni. La sama ocasas giuste nun, concerne la moderna in rifugiantoin quiui venas al Svislando, ca quiuin oni ancao devas dispartigi inter la diversae cantonoi. Cetere, iam tiam ocasis io simila kiel hodiau kiel mi aparte mencis lastan semainon. Nome, ocasis che iui franzoi venis al Svislando pretextante che ili estas hugenotoi, nur por profiti de la helpo. Hodiau venas homoi al Svislando postelante asilon kiel persecutitoi, che facte ili nur serces la pli bonan vivon citie, ol en sia malriccia patrujo ie en la mondo. En la fino de la 17 iarcento, Svislando mem suferis pro economia criso, ca gia en loggiantaro estis nur 1.200.000 personoi. Tion pli, ni hodiau devas estimi la large animetson per ciu la rifugianto toi tiam estis subtenatai. Exemple, eldonis Bern en unu jaro 1690.300.000 pundoin por ili. Tio estas quinono de la tutai enspezoi de la tiama stato. Tio estas nur unu exemplo. En Lausanne estis en 1729 malfermita teologia seminario quies pastroi estis educitai irontai al Francio por tie savi la protestantismon. La large animezzo por la passanta rifugiantoi ne estis egaligita per large animezzo por tiui cioi volis resti en Svislando. La gildoi timis la concurrenzon ca ili malhelpis la hugenotoin malfermi proprain negozoin. Pro tio la nombro de hugenotoi en Svislando compare estas malpli granda ole in diversai aliai landai protestantoi de Europa, exemple Nederlando au Prusio. Malgrau tio, ancau in Svislando vivas nun la pranepoi de hugenotai familioi, cui elstaras sur diversai campoi. Exemple, la possedanto de la plei granda eldoneio de gazetoi cae revuoi estas hugenoto, li nomigas Ringier. La presidinto de la societo de la banquestroi, Sarasin, portas hugenota nomon. Basela registarano Mivil estas alia exemplo. Plie la pentristo Lyotard, la cioccolata fabricanto Suchard, cae considerinda nombro de aliae eminentuloi estas vivantai postignoi de la hugenota elmigrado al Svislando. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semaino ni presentos al vi kristnaskan elsendon. Gis reaudo.